რადიო თავისუფლება FM 107.4.
18 საათია თბილისის დროით. მოსმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე გაგაცნობთ. ახალი ამბების შემდეგ კი თქვენ მოსმენთ კვირის საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამას. მანამდე კი მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. საფრანგეთში ტერორიზმის მსხვერპლს მიაგეს პატივი. კოსოვოში შეტაკების შედეგად ათობით პოლიციელი და დემონსტრანტია დაშავებული. Angela Merkel-ი ემხრობა თავშესაფრის მაძიებელთა მკაცრ კონტროლს გერმანიაში. ეგვიპტეში სამი წლის განმავლობაში პირველად შეიკრიბა პარლამენტი. ტრაგულად დაიღუპა თვითგამოცხადებული სამხრეთ ოსეთის გენერალური პროკურორი. რუსეთის საინფორმაციო საშუალებების ცნობით 9 იანვარს სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო გენერალური პროკურორი მერაბ ჩიგოევი დაიღუპა. როგორც იუწყებიან, მოხელეს, რომელიც საკუთარ ავტომობილში ჯდებოდა, გამვლელი მანქანა დაეჯახა. ჩიგოევი დე-ფაქტო რესპუბლიკის ყოფილი ვიცე-პრემიერის შვილის ქორწილში იმყოფებოდა და სახლში აპირებდა დაბრუნებას. ინციდენტიდან მალევე ჩიგოევის საავადმყოფოს რეანიმაციულ განყოფილებაში გარდაიცვალა. დაკავებულია მძღოლი, რომელიც თვითხილველთა თქმით ნასვამ მდგომარეობაში იმყოფებოდა. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი და ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი დავით ბაქრაძე დღეს ბანკისის ხეობას ესტუმრნენ ომალოსა და დუიში. ადგილობრივ მოსახლეობასთან შეხვედრაში მონაწილეობდნენ ასევე სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა და განათლებისა და მეცნიერების მინისტრების მოადგილეები. თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, მთავრობის წარმომადგენლები სოფელ ომალოში კახეთის რეგიონული განვითარების ფონდის დახმარებით შექმნილ ელექტროშემდუღებლის კურსის მოსწავლეებსა და კურსის ხელმძღვანელს, ასევე ადგილობრივ მოსახლეობას შეხვდნენ. ფონდის ბიბლიოთეკას განათლების და კულტურის სამინისტრომ საჩუქრად თანამედროვე ქართული მწერლების წიგნები გადასცეს. უცხოეთის ამბებით განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას. საფრანგეთის პრეზიდენტი ფრანსუა ოლანდი ხელმძღვანელობდა ცერემონიას, რომლითაც გასულ წელს ტერორისტების თავდასხმების შედეგად დაღუპული 150 ადამიანის ხსოვნას მიაგეს პატივი. ოლანდმა და პარიზის მერმა ან იდალგომ პარიზის რესპუბლიკის მოედანზე საბურველი ჩამოხსნეს მემორიალურ დაფას იმ ხის ძირში, რომელიც დაღუპულთა ხსოვნის პატივსაცემად დაიგო სოლიდარობის სკვერში. ცერემონია ნაწილია იმ ერთკვირიანი ღონისძიებებისა, რომლითაც საფრანგეთი აღნიშნავს შარშან სატირულ ჟურნალ შარლი ებდოს რედაქციასა და ებრაელთა მაღაზიაზე მოწყობილი თავდასხმის წლისთავს. ფრანგები იხსენებენ ასევე იმ 150 დაღუპულს, რომლებიც გასული წლის ნოემბერში პარიზის სტადიონთან კაფეებსა და როკ კონცერტის მსვლელობის დროს განხორციელებულ კოორდინირებულ თავდასხმებს ემსხვერპლნენ. თავდასხმებზე პასუხისმგებლობა ექსტრემისტულმა ორგანიზაცია ისლამურმა სახელმწიფომ აიღო. ეთერში რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. კვირას ეგვიპტეში ქვეყნის პარლამენტის პირველი სხდომა გაიმართა. ეს არის საკანონმდებლო ორგანოს პირველი სესია მას შემდეგ, რაც სამი წლის წინ სასამართლოს გადაწყვეტილებით დაიშალა პარლამენტი, რომელშიც ისლამისტები დომინირებდნენ. ეგვიპტის ახალ საკანონმდებლო ორგანოში 596 დეპუტატია. მათი უმრავლესობა პრეზიდენტ აბდელ ფატა ალ-სისის მომხრეა. 2013 წლის ივლისში გენერალი ალ-სისი ხელმძღვანელობდა სამხედრო გადატრიალებას, რომლითაც თანამდებობას ჩამოაშორეს ისლამისტი პრეზიდენტი მოჰამედ მურსი. ეგვიპტის პარლამენტის პირველ სხდომაზე იგეგმება სპიკერის არჩევა და 300-მდე სამთავრობო დეკრეტის რატიფიცირება. კოსოვოს პოლიციის ცნობით 10 პოლიციელი, 2 ჟურნალისტი და რამდენიმე დემონსტრანტი დაშავდნენ დედაქალაქ პრიშტინაში 9 იანვრის საღამოს პოლიციასა და ანტისამთავრობო დემონსტრანტებს შორის მომხდარი შეტაკების შედეგად. პოლიციამ დააპატიმრა 24 დემონსტრანტი. მრავალათასიანი საპროტესტო აქციის მონაწილეები ევროკავშირის შუამავლობით სერბიასა და კოსოვოს შორის ხელმოწერილი შეთანხმების იმპულსს უპირისპირდებიან, რითაც ფართოვდება სერბული უმცირესობის უფლებამოსინება მუნიციპალურ ორგანოში და დასაშვები ხდება ბელგრადიდან დაფინანსების მიღება. კოსოვოდან მიღებული ინფორმაციით, ამ დროისათვის პრიშტინის ქუჩებში სიმშვიდეა, ვითარებას აკონტროლებს პოლიციის პესტანიშუნების რაზმი. სპარსეთის ყურის თანამშრომლობის საბჭოში შემოვალი 6 სუნიტური ქვეყანა მხარს უჭერს საუდის არაბეთს და გმობს თეირანის ჩარევას ერ-რიადის საქმეებში. სუნიტური არაბული მონარქიების სახელმწიფოთა საგარეო საქმეთა მინისტრები 9 იანვარს საგანგებო შეხვედრაზე შეიკრიბენ საუდის არაბეთის დედაქალაქში იმ ფონზე, როდესაც ღრმავდება დიპლომატიური დაპირისპირდება სუნიტურ საუდის არაბეთსა და შიიტურ ირანს შორის. დაძაბულობამ ორ ქვეყანას შორის იფეთქა გასულ თვეს, როდესაც საუდის არაბეთში სიკვდილით დასაჯეს ცნობილი შიიტი სასულიერო პირი. ამის პასუხად გააფთრებულმა ბრბომი ერში მიიტარა ირანში საუდის არაბეთის საელჩოს შენობაზე. საუდის არაბეთმა თავისუფლად შეზღუდა დიპლომატიური და სავაჭრო კავშირები ირანთან, რასაც მხარი ერიადის სხვა მოკავშირეებმაც დაუჭირეს. გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი ემხრობა კანონის გამკაცებას, რომელიც თავშესაფრის მაძიებელ პირთა რეგისტრაციას და კონტროლს არეგულირებს. გერმანიის კანცლერმა 9 იანვარს აღნიშნა, რომ ეს კანონპროექტი არ მხოლოდ გერმანიის მოქალაქეთა, არამედ გერმანიაში მყოფი ტოვლების უმრავლესობის ინტერესებსაც პასუხობს. ახალი წლის წინადღეებში კიონსა და გერმანიის სხვა ქალაქებში სავარაუდოდ უცხოელების მხრიდან სექსუალურ ძალადობას და თავდასხმებს ჰქონდა ადგილი. ძალადობას მოჰყვა მოწოდებები მიგრანტთა კონტროლის გამკაცრების შესახებ გერმანიაში, რომელმაც 2015 წელს მილიონზე მეტი ტოვლი შეიფარა. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. რამდენიმე წამში შემოგთავაზებთ ინფორმაციას საკვირაო საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამის ძირითადი შინაარსის თაობაზე.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
თბილისის დროით 18 საათი და 6 წუთია. გაგასმობთ ინფორმაციას ჩვენი გაცემის ძირითადი შინაარსის თაობაზე. ისევე როგორც პუბლიკ ვირის ბოლოს საკვირაო ანალიტიკური პროგრამის დასაწყისში შემოგთავაზებთ განვლილი კვირის პოლიტიკური და სხვა მოვლენების მიმოხილვას, მათ შორის დავას სასამართლოს კანონიერების შესახებ.
მე ცალსახად ფიქრობ, რომ ნამდვილად იუსტიციის საბჭოც უნდა წავიდეს და უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარეც უნდა წავიდეს, იმიტომ რომ ვერც ერთმა ვერ გაართვა მასზე დაკისრებულ მოვალეობას თავი.
მომზადებული გვაქვს ასევე რადიო თავისუფლების დღიურები განვლილი კვირის განმავლობაში. რადიო თავისუფლების თხოვნით დღიურები დაწერა და დღეს რამდენიმე წუთში გაგვაცნობს ნობილი ქართველი ვალერინა მაკამახარაძე.
სადღესასწაულო დღეები, რა თქმა უნდა, მე ვფიქრობ, რომ უბრალოდ მამაკაცებისთვის არის. ქალები მაინც უფრო სამზარეულოში არიან. თუმცა მე უკვე აღარ ვარ ესეთი აქტიური დიასახლისი, რაც არ უნდა პარადოქსული იყოს, მაშინ როცა ცეკვავდი მაშინ უფრო აქტიური დიასახლისიც ვიყავი, მზარეულიც ვიყავი, მეცხავიც, ხეხავიც.
შემოგთავაზებთ კვირის ახალგაზრდულ პროგრამას და ასევე ბიბლიოთეკას.
მოგზაურობა ძველ ბათუმში 2014 წელს გამოიცა, ხოლო ბათუმი 2015-ში. ეს გამოცემები შედეგია იმ წერილების სერიისა, რომლის ბეჭდვაც გაზეთ ბათუმელებში 2010 წელს დაიწყო.
ასე გახლავთ რადიო თავისუფლების საღამოს საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამის ძირითადი შინაარსი. გადასემას პრაგის სტუდიიდან კოვალ იკლიკაძე უძღვები. ახალი სიტყვას გადავცემ ჩემს კოლეგას გიორგი გოგუას, რომელიც კვირის განმავლობაში საქართველოში მომხდარ მნიშვნელოვან პოლიტიკურ და საზოგადოებრივ მოვლენებს აღნუსხავდა და მოამზადა საკვირაო მიმოხილვა.
გასული კვირა დაიწყო მსჯელობით იუსტიციის საბჭოსა და მოსამართლეთა დანიშნვის სისტემის შესახებ. საქმე ეხება განცხადებას, რომელიც თბილისის საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარემ მამუკა ახვლედიანმა 29 დეკემბერს გააკეთა.
მე ცალსახად ფიქრობ, რომ ნამდვილად იუსტიციის საბჭოც უნდა წავიდეს და უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარეც უნდა წავიდეს, იმიტომ რომ ვერც ერთმა ვერ გაართვა მასზე დაკისრებულ მოვალეობას თავი.
საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარე მიიჩნევს, რომ არსებობს მოსამართლეთა კლანი, რომელიც პირადი შეხედულებებით ნიშნავს მოსამართლეებს. ამ თემაზე სამსჯელოდ 4 იანვარს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში სხდომაც დაინიშნა, თუმცა მამუკა ახვლედიანი მას არ დასწრებია. მოსამართლეთა შერჩევისა და დანიშნვის სისტემას აკრიტიკებს სპეციალისტების ნაწილიც. საქართველოს მოსამართლეთა ერთობის აღმასრულებელი დირექტორი ნაზი ჯანეზაშვილი ამბობს, რომ ხშირად ბუნდოვანია თუ რატომ დაინიშნა ან არ დაინიშნა ესა თუ ის ადამიანი მოსამართლედ. კრიტიკას არიზიარებს უზენაესი სასამართლოსა და საბჭოს თავმჯდომარე ნინო გვენეტაძე.
ჩვენ ყველანაირად შეუწყეთ ხელი ღია და გამჭვირვალე პროცედურების დამკვიდრებას. კონკურსის პირველი ორი ეტაპი, რომელიც არის საბუთების წარმოდგენა კონკრეტული კანდიდატების მხრიდან და მეორე გასაუბრება, სადაც მოსამართლეთა მიმართ ყველა საკითხზე, რომელიც საბჭოს წევრთა ინტერესს იმსახურებს, იქნა კითხვები დასმული. შემდეგ გარკვეული პერიოდი, როდესაც საბჭოს ზურგის საბჭოს უმაღლეს წევრები აკეთებენ შეფასებებს თვითონ და ბოლოს არის კენჭისყრა ფარული ფორმით, სადაც მოსამართლეები იღებენ გადაწყვეტილებს. სხვა რაიმე ფორმატი, რომელიც გათვალისწინებული არ არის კანონით საბჭოს მიერ, ნამდვილად განხორციელებულა.
4 იანვარს განახლდა მსჯელობა საარჩევნო სისტემის შესახებაც. სისტემის გაუმჯობესებაზე მომშავე ინტერპარტიული ჯგუფი, რომელიც 13 არასაპარლამენტო ოპოზიციური პარტიისგან შედგება, მიმართავს პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილს და საარჩევნო კოდექსში ცვლილებების შესახებ საუბარს ითხოვს. მარტია ახალი მემარჯვენეების ლიდერმა მამუკა კაციტაძე იმედი გამოთქვა, რომ გიორგი კვირიკაშვილთან შეხვედრა უფრო ნაყოფიერი იქნება, ვიდრე მის წინამორბედთან.
საარჩევნო გარემოსთან დაკავშირებით გვექნება საუბარი, იქნება როგორც საარჩევნო სისტემაზე, ასევე სხვა საკითხებზე, რომელიც არის საარჩევნო გარემოს შემადგენელი ნაწილი.
მამუკა კაციტაძისგან განსხვავებით, კონკრეტული შედეგის მიღწევის იმედი არ აქვს გაერთიანებული დემოკრატიული მოძრაობის წარმომადგენელს გიორგი ახვლედიანს. ინტერპარტიული ჯგუფისთვის მიუღებელია ეს ცვლილებები, რომლებიც საქართველოს პარლამენტმა გასული წლის ბოლოს მიიღო. საქმე ეხება 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებისათვის შეცვლილ მაჟორიტარულ სისტემას. ინტერპარტიული ჯგუფის მოთხოვნას გამოეხმაურა საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი გიორგი ბოლსკი, რომელმაც თქვა, რომ მათი მოთხოვნები უპერსპექტივოა და პარტიებს არჩევნებისათვის მზადება ურჩია. საარჩევნო კოდექსში ცვლილებების პროექტს ხელი პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა 8 იანვარს მოაწერა. ის შემდეგაც კანონპროექტმა კანონის ძალა შეიძინა. შესაბამისად შეიცვალა მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქების საზღვრები, ხოლო საარჩევნო ბარიერი 50%-ამდე გაიზარდა. თუმცა გიორგი მარგველაშვილი ამ ცვლილებებს რეფორმის ნაწილად არ განიხილავს და პოლიტიკურ პარტიებს კონსულტაციების გაგრძელებისკენ მოუწოდებს.
ეს კანონი ასრულებს იმ მოთხოვნებს, რომელიც საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ იქნა წარმოდგენილი გარკვეულ ტექნიკურ ჩასწორებებს არსებულ კოდექსში. ეს არის სწორად დაწერილი კანონი იმ მოთხოვნების საფუძველზე, რომელიც წარმოადგენდა საკონსტიტუციო სასამართლო. ეს არ არის საარჩევნო რეფორმა, მაგრამ იმ კონტექსში, რომელშიც ეს ცვლილებები იქნა წარმოდგენილი, ეს არის ადეკვატური კანონი. ჩვენ არ უნდა აგვერიოს ის, რომ ეს არ არის საარჩევნო რეფორმის კანონი.
გამოქვეყნდა რუსეთის ფედერაციის ეროვნული უსაფრთხოების გეგმა, სადაც საქართველოს ოკუპირებული რეგიონები აფხაზეთი და სამხრეთ ოსეთი მოკავშირეებად, ხოლო ამერიკის შეერთებული შტატები, ნატო და ევროკავშირი რისკების წყაროდ არიან მოხსენიებული. ანალიტიკოსი ზალ ანჯაფარიძე მიიჩნევს, რომ ეს ტექსტი გამსჯვალულია ცივი ომის სულისკვეთებით და მოსკოვი ამ ჭრილში პოზიციების გამყარებას ცდილობს.
ის განცხადება, რაც გააკეთა რუსეთის პრეზიდენტმა თავის შემაჯამებელ პრესკონფერენციაზე, რომ აი თქვენ ქართველებად, აფხაზებად და რუსებმა ერთმანეთში შესაუბრეთ და ჩვენ მივიღებთ ნებისმიერ თქვენს გადაწყვეტილებას, ცოტა იყოს შეგვარ წინამდებობაში მოდის იმ პოსტულატებთან, რაც ამ დოკუმენტში, სადაც პირდაპირ არის ხაზგასმული, რომ ამ ორ რესპუბლიკასთან და ისინი მოიაზრება როგორც სუვერენული სახელმწიფოები, მათ ყველანაირი ურთიერთობების განვითარება არის რუსეთის ერთ-ერთი საკვანძო მიმართულება მისი საგარეო პოლიტიკის.
7 იანვარს გამოქვეყნდა მსოფლიო ბანკის ახალი ანგარიში, რომლის მიხედვითაც არსებობს საშიშროება. ეკონომიკის განვითარების შენელებულმა ტემპმა უარყოფით ზეგავლენა მოახდინოს სიღარიბის დაძლევის მიზნის მიღწევასა და საყოველთაო კეთილდღეობის დონის ამაღლებაზე. ამავე ანგარიშის მიხედვით საქართველოს ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი 2016 წელს 3% იქნება, 2017-ში 4, ხოლო 2015 წელს ეს მაჩვენებელი 5%-ს მიაღწევს. საქართველოს ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის თავმჯდომარე შოთა გულბანი მიიჩნევს, რომ ეს ოპტიმისტური პროგნოზი მიმდინარე თუ დაგეგმილი რეფორმების დამსახურებაა, თუმცა ზუსტი პროგნოზის გაკეთება რთულია.
პროგნოზი შეიძლება გადაიხედოს, თუ ქვეყანაში მოხდა თვალისწინებული მოვლენა, ანუ ეკონომიკური რეცესია, რაც სწორედ საპროგნოზებელია. აი მაგალითად, უახლოეს წარსულს თუ გადავხედოთ, დოლარის საერთაშორისო დონით გამყარება, რაც რამაც მონობრივია ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკაზე უარყოფითი ნეგატიური გავლენა იქონია, იმ კუთხით, რომ დოლარში ჰქონდა ვალდებულება იურიდიული პირების დიდ ნაწილს და მათ გაუძლიერდათ ვალდებულებების მომსახურება, ბუნებრივია ამან მათ ბიზნესიანი მიადენა და ბიზნეს თუ ზიანი მიადგა, ეს საერთო ჯამში ქვეყნის ეკონომიკაზე უარყოფით გავლენას ახდენს. აი ესეთი სიტუაციები თუ მოხდა, შეხო შეიძლება გადაიხადოს.
საქართველოს რეფორმების ასოციაციის წარმომადგენელი ზურაბ ხორგუაშვილი კი ამბობს, რომ 3, 4 თუ 5% ანი ზრდა ბევრს ვერაფერს მოუტანს ქვეყანას და საქართველოს ეკონომიკური ზრდა დიდწილად არის დამოკიდებული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოზიდვასა და ახალი საწარმოების გახსნაზე. ამ მხრივ კი ქვეყანაში არც ისე სახარბიელო მდგომარეობაა. გასული კვირის განმავლობაში საქართველოში დითოლობა იყო, რამაც სამეგრელოს, გურიის, აჭარისა და იმერეთის სოფლების ნაწილი დააზარალა. გაითიშა ელექტროენერგია და გზების გაუწმენდაობის გამო შეიქმნა გადაადგილების პრობლემა. დითოლობის გამო დაზიანდა საცხოვრებელი სახლებიც. კვირის ბოლოს ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებმა ზარალი დათვალეს და დახმარებას ცენტრალური ხელისუფლებისგან ითხოვენ. მაგალითად, როგორც წალენჯიხის გამგებელი გოგა გულორდავა ამბობს, რაიონში ზარალმა 460,000 ლარს მიაღწია.
ზარალი უკვე დათვლილია გადაგზავნილი ინფრასტრუქტურის სამინისტროში, შეადგენს 460,000 ლარს. ეს არის ძირითადად დაზიანებული შენობების სახურავები, საცხოვრებელი კორპუსები, ბავშვო ბაღები და ადმინისტრაციული შენობები და 8 კერძო საცხოვრებელი სახლი და ამბობს მოსახლეობის. უფინალეს შემდეგ გამოთავლილი იყო, მაგრამ ვიჩვიმა, წვიმის შედეგად დამძინდა თოვლი და ძველი შიფერული გადახურვები, რაც იყო ესეთი ორბუსები და ესეთი ნაგებობები დააზიანა ძირითადად.
ჩოროწყუს რაიონში 75,000 ლარის ზარალი დაითვალეს. ზუგდიდში წინასწარი მონაცემებით ეს ციფრი 300,000 ლარამდე გაიზარდა, ხობში კი 400,000-ამდე. საკმაოდ დაზარალდა გურიაც, სადაც მართალია კვირის ბოლოს თოვა შეწყდა, თუმცა ზარალის საერთო რაოდენობამ დაახლოებით 500,000 ლარს მიაღწია. იმერეთის 8 მუნიციპალიტეტში საერთო ზარალი 270,950 ლარია, ხოლო აჭარაში დაზიანებული სახლების შეკეთებას წინასწარი მონაცემებით დაახლოებით 10,000 ლარი დასჭირდება. გიორგი გოგუა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოს შეერაღებული ძალების პირველი ნაბიჯები.
Ну, как бы чуя 900 კაცამდე და მსურველი მოვიდა დაახლოებით 7-8000.
ორად გაყოფილ გვარდიელთა შეერაღებული დაპირისპირების სავალალო შედეგი.
ჩვენმა ერთმანეთში გაკეთილება სუშეცვალა ყველაფერს.
ძმათა მკვლელი ომის ტკივილი, რომელიც არნელდება.
მე დაბირჯეთ, მე ვინც პირადა, ტყია მესოლა, ეს ოპატია.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალიკლიგაძის საავტორო გადაცემაში დაბკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხ შაბათს სიხშირეზე FM 107.4 რადიო თავისუფლება.
ეთერში რადიო თავისუფლების საკვირაო საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა, რომელსაც ახლა კიდევ ერთი საკვირაო რუბრიკით განვაგრძოთ, პროგრამა ბიბლიოთეკით, რომელსაც კვირის განმავლობაში ერთხელ შოთა იათაშვილი ამზადებს და იგი შეეხება ახალ წიგს, ახალ გამოცემას, ახალ ლიტერატურულ ნაწარმოებს. გადავცემ ახლა შოთა იათაშვილის სიტყვას და იგი უფრო დაწვრილებით ისაუბრებს მისი პროგრამის შინაარსზე.
დღეს ორ უნიკალურ გამოცემაზე მინდა მოგითხროთ, რომლებიც ძველი ბათუმის ისტორიას აღწერს. მოგზაურობა ძველ ბათუმში 2014 წელს გამოიცა, ხოლო ბათუმი 2015-ში. ეს გამოცემები შედეგია იმ წერილების სერიისა, რომლის ბეჭდვაც გაზეთ ბათუმელებში 2010 წელს დაიწყო. როგორც წინა სიტყვაობაში წერია, ძალიან მალე რუბრიკა ძველი ბათუმი გაზეთის ერთ-ერთი პოპულარული გვერდი გახდა. რედაქციაში რეკავდნენ მკითხველები, აწვდიდნენ ისტორიებს და ფოტომასალებს, იძლეოდნენ შენიშვნებს. სტატიების დიდი ნაწილის ავტორები არიან შოთა გუჯაბიძე, ნანა კვაჭაძე და ფრიდონ ქარდავა. ფრიდონ ქარდავამ, რომელიც აჭარის საარქივო სამმართველოში მუშაობს, გახსნა ბრიტანული არქივები და აქამდე უცნობი მიმოწერისა და ფაქტების შესახებ მოამზადა წერილები. კინორეჟისორის, ფოტოხელოვანისა და ფოტოკოლექციონერის შოთა გუჯაბიძის დამსახურება, რომელს წიგნები ასე მდიდარია ვიზუალური მასალით. დიდი ნაწილი იმ ძველი ფოტოებისა, რომლებიც ამ გამოცემებშია დაბეჭდილი, მის არქივშია დაცული. საბოლოო ჯამში ჩვენ მივიღეთ ორი ტომი, პოლიგრაფიულად შესანიშნავად დაბეჭდილი, რომელიც ერთი ამოსუნთქვით იკითხება და ყველა ამბავს თავისი ფოტოისტორიათან მოსდევს. ეს ამბები იწყება 19 საუკუნის დასაწყისიდან, როცა ბათუმი ჯერ კიდევ ერთი პატარა ჭაობში ჩაფლული სოფელი იყო ზღვის პირას და თანდათან დაიწყო ზრდა და ქალაქად გადაქცევა და გრძელდება მე-20 საუკუნის 30-იანი წლების ბოლომდე. ამ ორ წიგნზე საუბარი ვთხოვე მწერალ დათო ტურაშვილს და ეს არ ყოფილა შემთხვევითი, ვინაიდან მას დიდი ინტერესი აქვს ასეთი მიმართულების წიგნებისადმი და თავადაც უმუშავია ამ ჟანრში.
ნამდვილად მიყვარს ისტორია და მithumetes მიყვარს ქალაქების ფოტო ისტორია. ნუ მე აი ამ წიგნს ამონებით ვაჩვენებდი სხვა ქალაქების პატრიოტებს, ანუ ადამიანებს, რომელსაც უყვარ თავისი ქუთაისი იქნება, თავისი ჭიათურა თუ თავისი თელავი, რომ მათაც გააკეთო ნიგები. თქო, თბილისი ამ შემთხვევაში ცოტა უპირატესობა აქვს, იმიტომ რომ რამდენიმე ალბომი არსებობს ფოტო ისტორია თბილისის და თბილისის ისტორიის დაინტერესო ადამიანებს შეუძლიათ გაეცონ ასეთ წიგნებს და რანჩენ სხვა ადგილებს ნაკლები ისა აქვთ აღწერა წიგნებში, ასე ვთქო, ფოტო წიგნებს გულისხმობ. ხო და ამიტომ ძალიან მიხარია, ძალიან მისასალმებელი ამბავია და ისეთი ისტორიებია, რომელიც რა თქმა უნდა დარწმუნებულია, რომ დღევანდელ ბევრმა ბათუმელმა არის. ესე იგი ბათუმის ისტორია პრინციპში იწყება, ესე იგი აქვს ანტიკური ხანის ისტორია, მაგრამ აი ბოლო ისტორია მისი იწყება მას შემდეგ, რაც დამთავრდა ომი რუსეთის იმპერიასა და მაშინდელ ოსმალეთის იმპერიას შორის და ესე იგი სამშობლოს დაუბრუნდა ბათუმი. 10 წელს მანძილზე იყო პორტო ფრანკო. ამიტომაც მოხდა ხელშეკრულების ბათუმის ძალიან სწრაფად დააწინაურება და უცებ გახდა ძალიან მაგარი ქალაქი, ძალიან თანამედროვე, ძალიან ევროპული, სადაც ყველაფერი იყო ერთად. Ну, ბუნებრივია, ხა ოსმალეთის გავლენას ასე ადვილად ვერ გაექცეოდა და ეს იყო კარგახანს ქალაქი, რომელიც იყო სინთეზი ერთგვარი იანუსივით, ასე ორივე ევროპული და აზიური საწყისები და სუნთქვა იგზნობოდა ამ ქალაქში, მაგრამ მეორე ძალიან სწრაფად გახდა ძალიან ევროპული. და სხვა შეშ ძალიან საინტერესოა ესეთი ფრაზაც მაგ წაკითხული, რომ ბათუმშიო ისეთი მე-19 საუკუნის ბოლოს და მე-20-ის დასაწყისში უკვე ისეთი ატელიები იყო, სადაც ტანსაცმელს სამოსკერავდნენ თურმე ძალიან თანამედროვე და მოდუსო ევროპიდანაც კი ჩამოდიოდნენ იმ ტანსაცმელს შესაძენად.
ამ ორ როგორც დათო ტურაშვილმა უწოდა ფოტო წიგნში, ყველა კუთხიდანაა დანახული ბათუმი. პოლიტიკური ნებათა ღელვები, ინტრიგები, მკვლელობები, ქალაქის გაშენების სხვადასხვა ეტაპები, არქიტექტურა, რომელიც თავის ისტორიას ინახავს, ქოლერასთან თუ მალარიასთან ბრძოლა, სხვადასხვა სოციალური ფენის ადამიანების ცხოვრების წესი, ქალაქის კოლორიტული ფიგურები, კულტურული ცხოვრება, კრიმინალური წარსული, თვით განუხორციელებელი პროექტებიც კი. რა დღის თუნდაც ის, რომ უკვე 1913 წელს ბათუმში თვითფრინავების სადგურის, ანუ აეროპორტის აშენება იყო დაგეგმილი. თუ რამდენად სწრაფად შედიოდა ტექნიკური პროგრესი ბათუმში, აჩვენებს ისიც, რომ პირველი ლიტერატურული საღამო, რომელიც 1894 წელს ბათუმის საკრებულოში გაიმართა და რომელზეც აკაკი წერეთელი გამოვიდა, ელექტროდენით იყო გაჩახჩახებული და საღამომ, რომელიც მერე ცეკვებში გადაიზარდა, დილის 6 საათამდე გასტანა, სანამ შუქი არ ჩააგრეს. შეგიძლიათ ნახოთ იმ რკინის თეატრის გეგმაც, რომელიც ოთარ ჭილაძემ უკდავყო თავის რომანში და თვალი მიადევნოთ, როგორ გადაიქცა რკინის საწყობი თეატრად და მერე თოვლმა როგორ დაიტანა და დაანგრია. ბათუმის ბულვარის ცნობილი კოლონადების ისტორიასაც გაიგებთ, თუ როგორ გაუხერხა მაქსიმ გორკიმ ბათუმელ მეგობარს ერთი იტალიური ზღვისპირა ქალაქის კოლონადების პროექტი და მერე როგორ დაიხვეწა და საბოლოო სახე მიეცა. მოკლედ ასეთი ისტორია ძალიან ბევრია, მაგრამ რაც მთავარია, ამ წიგნებში ადამიანები ცოცხლობენ, მათი სახეები ჩანს რიგითი ბათუმელებისაც და რა თქმა უნდა იმათიც, ვინც ბათუმზე ზრუნავდა, რაღაც კვალი დაამჩნია მას. ხანდახან ძალიან ტრაგიკული და გულისმომკვლელია ეს ისტორიები. აი მაგალითად ექიმი ტრიანდიფილისი, რომელიც ეპიდემიებს ებრძოდა ქალაქში, დაამარცხა, ბათუმის ექიმთა საზოგადოება ჩამოაყალიბა. მერე კი სახლიდან გაიტაცეს, 30,000 მანეთი მოსთხოვეს გამოსასყიდად და რა კი ოჯახს ამდენი ფული არ ჰქონდა, მოკლეს და მისი ცხედარი ქუჩაში დააგდეს. ერთი სიტყვით, სულ ლამაზი და კეთილი არაა ბათუმური ამბები და ვერც იქნება, რადგან ყველანაირ ისტორიას თავისი უსამართლობები და სისასტიკეები თანსდევს. თუმცა მეორე მხრივ ეს წიგნები სასიყვარულო ამბებითაცაა გაძეზგილი. მოუსმინოთ კლავ დათო ტურაშვილს.
თქვენ ვერ ნახავთ ვერცეთ თითქმის იმ პერიოდის არამხოლოდ რუს და ქართველზე არ არის ლაპარაკი და რუსეთის იმპერიაში შემოვალი ხალხების დიდ პოეტებსა და დიდ წერილებს. ევროპელებიც კი ცდილობდნენ ამ ქალაქში მოხვდნენ, იმიტომ რომ ამ ქალაქის დიდება და ლეგენდა იყო დიდი. კნუ სამსუნიდან დაწყებული, რა ვიცი, ბულგაკოვი დამთავრებული. ბულგაკოვის პიესას პირდაპირ ეგრე თქვია ბათუმი, თუმცა არც ადარ დადგეს, იმიტომ რომ ამის დროს მოუწია ცხოვრება მოგეხსენებათ. და ამ ბათუმში ისე აღწერილი ჰქონდა სტალინის ცხოვრება, ხო, სიჭაბუკიანი წებოდა, თუ ეხლა ის სახლი ნამყო არსებობს ახლაც ბათუმში, სადაც სტალინის ცხოვრება, მე ნამყოფი ვარ იმ სახლში. ხო და მაგრამ სტალინს არ მოეწონეს იდეა, გადაწყვეტილიყო ამ პიესის დადგმა და დიდი ამბავი იყო, დიდი მზადება იყო, წარმოიდგინე მთელი პარტია ჩაბმული, წარმოიდგინე სტალინზე პიესა უნდა დაედო. უკვე ყველაფერი გადაწყვეტილიყო, ბულგაკოვი ჩამოვიდა საქართველოში, მამამდეს ნამყოფი იყო. ეს პიესა დაიგზავნა. ესენის ორი ქალი შეუყვარდა ბათუმში. ეხლა დეტალები ზუსტად არ ვიცით, მაგრამ ის ცნობილი სერია, რომელიც ჩაგანეს ეძღვნება, ეს ბათუმში მამის გამო შექმნილი. თუმცა ზაპოვი დაეწყო. ისე ცუდად იყო, რომ ბათუმის ბულვარში, აი იქ იჯდა თუმცა და ფეხსაცმელი უწმენდაო და გამოვლელებს. უკვე ისე მდგომარეობაში იყო რა. ნიკოს კაზანძაკის ხვათაშორის დიდი ბერძენი წერალი ასევე ბათუმში ქალი შეუყვარდა, მერე დაბრუნდა. იმ ქალმა უარი უთხრა, მოკლედ ეგეთი ისტორია, ხა ბევრი ვერსიები, მაგრამ ფაქტია, ის ქალი არ გაყვა ნიკოს კაზანძაკის. ამ ქალმა მოკლედ უარი უთხრა და მთელი ცხოვრება, შოთა, მთელი ცხოვრება იმ ქალზე ოცნებაში გაატარა, რომ იცოდა. ასრებს გარდაცვალებამდე ცოტა ხნით ადრე დაწერილი მისი წერილი, ისევ იმ ქალზე წერს.
დაბოლოს, დედაჩემი ბათუმელია და ბავშვობიდან ყოველ წელს ბათუმში ჩავდიოდი. ძალიან მიყვარს და მეგონა რომ კარგადაც ვიცოდი ეს ქალაქი, მაგრამ მას შემდეგ რაც ეს ორი ფოტოციგნი წავიკითხე და დავათვალიერე, უკვე ვიცი რომ ჩემი შემდგომი ჩასვლა ბათუმში ცოტა უკვე სხვანაირი იქნება. სადაც არ გავივლი, ალბათ ყველგან კონკრეტული ისტორია ამომიტივდება გონებაში. კონკრეტული შენობები მხოლოდ არქიტექტურის ნიმუშები კი აღარ იქნება, არამედ უფრო მეტი. და მთლიანობაში ბათუმი უკვე თავის წარსულთან ერთად დამხვდება, იმ ძველ წარსულთან ერთად, რომელზეც საკმაოდ ბუნდოვანი წარმოდგენა მქონდა და ახლა კი მას უფრო ცხადად ვხედავ. მოусმინოთ ისევ დათო ტურაშვილს.
11 თვეო წუნსი კურორტი ანერეთ უნდა გამოვიდეთ. პირიქით გავაკეთოთ, ბათუმი იყოს აი თავარი საფესტივალო ქალაქი. წარმოიდგინეთ, მთელი ზამთარი შემოდგომა გარეთ რამე იქნება, მნიშვნელობა არ იქნება. კიდე ლიტერატურული ფესტივალი, სუ ფესტივალები უნდა იყოს. ეგეთია ბათუმი. ხო ის ვახტანგ ღლონტი. მაგას აქვს ეგეთი ლექსი, რომ ბათუმი არის წვიმა და არაფერი სხვა. ხო და მე მაგას ვიზახირო, პირიქით, ყველაფერია წვიმის გარდა. ის გამოვიყენოთ რა, პირიქით, კურორტი არ არის, თორე დანჩე ყველაფერია ბათუმი.
მწერალ დავით ტურაშვილის ხმით დასრულდა შოთა იათაშვილის მიერ მომზადებული საავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკა. ჩვენსათვის კი განაგძობს მუსიკა ძალიან ნიშანდობლივი სახელწოდებით, არ შეიძლება წიგნი მხოლოდ მისი ყდით განსაჯო. By looking at the cover, can't you see? Oh, you misjudge me. I look like a farmer, but I'm a lover. You can't judge a book by looking at the cover. You can't judge sugar by looking at the cane. You can't judge a woman by looking at her mane. You can't judge a sister by looking at a brother. You can't judge a book by looking at the cover. Can't you see? Oh, you misjudge me. I look like a farmer, but I'm a lover. You can't judge a book by looking at the cover. Judge right by looking at the wrong. You can't judge one by looking at the other. You can't judge a book by looking at the cover. Can't
გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი მუსიკალური ნომრის შემდეგ შემოგთავაზებთ ახალი ამბების გამოშვებას და შემდეგ კი თქვენ წინ გელოდებათ რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული რუბრიკა თავისუფლების დღიურები პრაღაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ თბილისის დროით 18 საათი და 30 წუთია მოისმენთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება რუსეთის საინფორმაციო საშუალებების ცნობით 9 იანვარს სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო გენერალური პროკურორი მერაბ ჩიგოევი დაიღუპა, როგორც იუწყებიან მოხელეს, რომელიც საკუთარ ავტომობილში ჯდებოდა, გამვლელი მანქანა დაეჯახა. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი და ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი დავით ბაქრაძე დღეს პანკისის ხეობას ესტუმრნენ და ომალოსა და დუიში ადგილობრივ მოსახლეობასთან შეხვედრა გამართეს. საფრანგეთის პრეზიდენტი ფრანსუა ოლანდი ხელმძღვანელობდა ცერემონიას, რომელთაც გასულ წელს ტერორისტების თავდასხმების შედეგად დაღუპული 150 ადამიანის ხსოვნას მიაგეს პატივი. კვირას ეგვიპტეში ქვეყნის პარლამენტის პირველი სხდომა გაიმართა. ეს არის საკანონმდებლო ორგანოს პირველი სესია მას შემდეგ, რაც 3 წლის წინ სასამართლოს გადაწყვეტილებით დაიშალა პარლამენტი, რომელშიც ისლამისტები დომინირებდნენ. სპარსეთის ყურის თანამშრომლობის საბჭოში შემოვალი 6 სუნიტური ქვეყანა მხარს უჭერს საუდის არაბეს და გმობს თეირანის ჩარევას ერ-რიადის საქმეებში. კოსოვოს პოლიციის ცნობით 10 პოლიციელი, 2 ჟურნალისტი და რამდენიმე დემონსტრანტი დაშავდნენ დედაქალაქ პრიშტინაში 9 იანვრის საღამოს პოლიციასა და ანტისამთავრობო დემონსტრანტებს შორის მომხდარი შეტაკების შედეგად. მრავალათასიანი საპროტესტო აქციის მონაწილეები მოითხოვდნენ ევროკავშირის შუამავლობით სერბიასა და კოსოვოს შორის ხელმოწერილი შეთანხმების ანულირებას. გერმანიის კანცლერ ანგელა მერკელის პარტია გამოდის წინადადებით გამკაცდეს კანონი, რომელიც თავშესაფრის მაძიებელ პირთა რეგისტრაციას და კონტროლს არეგულირებს. საკანონმდებლო ინიციატივა მას შემდეგ მომზადდა, რათა ახალი წლის წინადღეებში კიომსა და გერმანიის სხვა ქალაქებში სავარაუდოდ უცხოელების მხრიდან სექსუალურ ძალადობასთან თავდასხმებს ჰქონდა ადგილი. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვებას სიხშირეზე FM 7 და 4 გრძელდება რადიო თავისუფლების საკვირაო საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა და ისევ როგორც ყოველ კვირის ბოლოს შემოგთავაზებთ თავისუფლების დღიურებს. განვლილი კვირის განმავლობაში დღიურებს აწარმოებდა ცნობილი ქართველი ბალერინა და ბალეტის პედაგოგი მაკა მახარაძე.
1 იანვარი პარასკევი. 1 იანვარი თენდება 12 საათზე. რა თქმა უნდა, ახლა ეს ყველასთვის ძალიან სასიხარულო და ძალიან საყვარელი დღესასწაულია. ჩვენ ოჯახში ყოველ შემთხვევაში ძალიან გვიყვარს ეს დღე. ტრადიციულად ვიკრიბებით ჩემი შვილები, ესე იგი ანუკა მოდის, ნატოსთან ერთად, ნიკუშასთან ერთად ცხოვრობ მე, მათი შვილები, მერე მოდიან დათას ჩემი შვილიშვილის დათა თავაძის მეგობრები, მთელი ჯგუფი და იწყება თავდავიწყება. და წელს ჩვენთან ერთად შეხვდნენ ახალ წელს კახიძეების ფრთა. ესე იგი ჩემი მრძლის, დათას მეუღლის, ნატო კახიძის მშობლები, ვატო კახიძე და თამუშა კახიძე ბერიძე. ნუ 12 საათზე ისინი სახლში იყვნენ და მე შემოგვიერთდნენ და ძალიან ძალიან კარგი იყო. მეც ვატო არის სადმე, მით უმეტეს სუფრასთან. ეს არის ერთი დიდი სიამოვნება. როცა საოცარი იმორის პატრონია, თუ ამას კიდე რა ხასიათზე გააჩნია მოყვა მუსიკალური დანართი, ეს მთლად გადასარევია, მაგრამ ხასიათს გააჩნია. მოკლედ ძალიან მხიარული და კარგი შეხვედრა ჰქონდა ახალი წლის. დილა, ასე ვთქვათ, უკვე გაღვიძება ხდება, მოგეხსენებათ, 12 საათის შემდეგ, უკვე დღის 12 საათის შემდეგ. და ძალიან მიყვარს ხოლმე. გამოდის რომ დღეს გვაქვს პიჟამა ფართი. იმიტომ რომ ყველა გამოვდივართ გაბურცალებულები, ხალათებით, პიჟამოებით. მე ვბრუნდები მე პირადად საწელში და ძალიან მიყვარს. პირველში არც ხომ ძველი ქართული ფილმები და ძალიან მიყვარს ამის ყურება. სულ არ არის აუცილებელი დედაჩემის მონაწილეობით იყოს ის, რასაც გვთავაზობს ტელევიზიის სხვადასხვა არხები. არ მინდა ხოლმე რომ ვინმე მოვიდეს მოულოდნელად. იმიტომ რომ ვარც სრულ მოშვებულობაში, ასე ვთქვათ. ამჯერად საღამოს წავედი ჩემ ძმასთან, თემურ ჩხეიძესთან. ავადარს გრიპი აქვს და სახლში მარტო იყვნენ ეგ და ნანი და იქ წავედი. 2 იანვარი შაბათი. ორში არის ყოველთვის ბედობა სამეფო უბნის თეატრში. ძალიან კარგი იყო იქ რატ. ჯერდი ძალიან მიყვარს ეს თეატრი, იმიტომ რომ ეს მართლა ჩვენი სახლია, ოჯახია, ნუ იმდენი ძალა და ენერგია ჩადებული ამ თეატრის შექმნაში, ჩამოყალიბებაში, დაარსებაში. უპირველესად, რა თქმა უნდა, ამ თეატრის დამაარსებლის იზა გიგოშვილის მიერ და მერაბ თავაძის მიერ. იზა და მერაბი და ნიკუშა. ნიკო თავ განწირული სრულიად ამ თეატრისთვის და ახლა უკვე დათა თავაძეც თავგანწირული ამ თეატრისთვის. ძალიან საინტერესო თეატრია. და მე არ მერიდება ამაზე ლაპარაკი. მე მესმის უბრალოდ სრულიად სხვადასხვა ადამიანებისგან, სხვადასხვა ასაკის, რომ ჩვენ ძალიან გვიყვარს ამ თეატრში სიარული, ეს დიდი ბედნიერება. და ასევე თემურ ჩხეიძის სახელოსნო, რომელიც არის სამეფო უბნის თეატრში მოქმედებს, სტუდენტები, როგორც ამ სახელოსნოსი და თეატრალურ ინსტიტუტის, ასევე იყვნენ ორში მოსული ბედობაზე სამეფო უბნის თეატრში და იყო აი არაჩვეულებრივი საღამო, იმიტომ რომ იმდენი ნიჭიერი ახალგაზრდა, ეს ისეთი ბედნიერება ამათ იყურება, როცა აი გადმოშჩქებს ეს ნიჭი და მიმართულების მიმცემი წყავს ამ ნიჭს. 3 იანვარი კვირა, დილიდან ისე პასიური იყო, იმიტომ რომ სტუდია არ მუშაობდა. საღამოს ვიყავი მცხეთაში, ჩემ ბიძაშვილის დაბადების დღეზე, 50 წელს გახდა გია ჩახავა და ჩემს ბიძაშვილი გახდა გოგი ჩახავა, არქიტექტორი. დღეს უკვე საქართველოს ბანკის შენობა, რომელიც შესულია მსოფლიო კატალოგში, როგორც ერთ-ერთი გამორჩეული და ორიგინალური შენობა. გოგის შვილია გია ჩახავა, ნევროპათოლოგი, ძალიან წარმატებული და კარგი და იქ გახდით მე და ჩემი ძმა ივიკო თავის ოჯახით და ძალიან კარგი საღამო გავატარეთ. სადღესასწაულო დღეები, რა თქმა უნდა, მე ვფიქრობ, რომ უფრო მამაკაცებისთვის არის. ქალები მაინც უფრო სამზარეულოში არიან. თუმცა მე უკვე აღარ ვარ ესეთი აქტიური დიასახლისი, რაც არ უნდა პარადოქსული იყოს, მაშინ როცა ცეკვავდი, მაშინ უფრო აქტიური დიასახლისიც ვიყავი, მზარეულიც ვიყავი, რეცხავით, ხეხავით, მომტანით, წამღებით, წამყვანით და მომყვანით. იმიტომ რომ ჩემთვის მაინც პირველ ადგილზე ოჯახი ყოველთვის. და ეს არავის არ დაუძალებია ჩემთვის. ჯერთი მქონდა დედას მაგალითი. მართლა ვერ გვებულობ, როგორ ახერხებდა ყოფილიყო ვარსკვლავთა შორის უვარსკვლავესი, ასე ვიტყოდ. ძალიან აქტიურად დაკავებული და მომქმედი. დედა ჯერ სამი შვილი ყავდა. არც ერთ არ მოკლებია მისი არც ყურადღება, არც სიყვარული, არც მისი ხელი, არც ალერსი, არც ზღაპრის მოყოლა, არც იავნანის სიმღერა. შვილებს, რა თქმა უნდა, შვილიშვილებს და შვილთა შვილებსაც კი. 4 იანვარი, ორშაბათი. ჩვენ დაგვიმთავრდა არდადეგები ჩვენ სტუდიაში, იმიტომ რომ ამჯერად ჩვენ სპექტაკლები ჩავატარებთ უჩვეულოდ ადრე 19 და 20 დეკემბერს. ქორეოგრაფი, ვინც ჩვენ დაგვიდგა სპექტაკლი, გახლავთ მარიამ ალექსიძე. მარიამ ალექსიძე გახლავთ დიდი დინასტიის წარმომადგენელი. ბატონი დოდო დიმიტრი ალექსიძე, დიდი ქართველი რეჟისორის შვილიშვილი. ბატონი გოგი ალექსიძის და მარიანა ალექსიძის ქალიშვილი. ეს უკვე მეოთხე სპექტაკლია, რომელიც დაგვიდგა. მაგნატონა, რომელიც ჩვენ პირველი სპექტაკლი ჩვენი მაგნატონა იყო. იმიტომ რომ მაგნატონა ყველაზე სახელწოდა საშობაო ზაპარია და სპექტაკლია და მუსიკა ხო საერთოდ. ჩაიკოვსკის საოცარი, თუმცა ამას წინათ ერთმა ჟურნალისტმა მკითხა, მუსიკა ვინ დაწერაო მაგნატონასიო. რაც შეეხება ჩემ სტუდიას, ვერასდროს ვერ წარმოვიდგენდი, არც მიფიქრია, არც მიოცნები, აზრათაც არ მქონია. რაღაც ამდაგვარი გამეკეთებინა. თუ მომსულია რამე აზრად, აი როცა პენსიაზე გადავალ, ფიქრობდი და პენსიაზე გადავედი 38 წლის, აი ამას გავაკეთე, ყველაფერი ეხებოდა სახლს. აი მას მოვქარგავ, ამას შევკერავ, ამას მოვქცოვ, დავანებ 38-ის თავი ცეკვას და გადავედი პენსიაზე, რაც ასე ხდება ჩვენს სამწუხაროდ კი არა, და ეს რეალობა ჩვენ პროფესიაში ასეა. ერთეულები, რა თქმა უნდა, ხო მე არ მაქვს ლაპარაკი ერთეულები, განსაკუთრებულად გამორჩეული მოცეკვავეები, ისინი ახერხებენ მეთხანს ცეკვას ფიზიკურად შეუძლებელი იმხელა შრომარი ვერა ტიგნაძე იყო ჩემი პედაგოგი მეგობარი გერჩი მდგომი მთელი ჩემი ცხოვრება სულ უნდა და ჩემგან გაეკეთებინა რაღაც ისეთი რაც ვერ გავხდინე სახსა და თეატრს ჩემ სპეციალობაში ვერ დედამისას ბალიშზე ყავდა ნამდვილად და მთელი გულისყური მის იყო თავის სპეციალობაში ისე როგორც უნდა ფიქრო ასეთი დიდი ბალერინა სხვანაირად აღწერა ვერა არის 90 წლის ასეთი უნიკალური პედაგოგი მყავდა მე თუმცა კიდევ მეორებ რომ მადლიერი ვარ ყველა პედაგოგის და რეპეტიტორის რომელიც ჩემში ჩადეს თავისი ძალა ენერგია სიყვარული მე მათ წინაშე ქეცვიხრი ძალიან დიდი მადლობელი ვარ თუ რაღაცაში გავამართლე მათი იმედები კარგი და თუ არა და რაც აბარე გავარ რა გავაკეთო 5 იანვარი საჩაბათი წავედი სტუდიაში ჩვენი სტუდია გამორჩეულია იმით რომ ჩვენ ვართ უახლოესი მეგობრები რომლებიც 9 წლიდან ერთად ვართ პირველ სადრეკლოს უნდა ბალეტს გავმართოს იმიტომ ბალეტმა დაგვაკავშირეთ ჩვენ ჩვენმა მშობლებმა მიგვიყვანეს ქორეოგრაფიულ სასწავლებელში და აი იქიდან მოყოლებული ჩვენ მთელი ცხოვრება მეგობრობთ ჩვენ არაფრის პრეტენზია არ გვაქვს ეს ჩემი არჩევანი იყო როდესაც საქმე ეხება პროფესიას იქ უკვე სხვა მოთხოვნებია და სხვა შეხლა შემოხლა ხდება ამის გამო ძალიან მოსწონთ გოგოებს და უნდათ მაგრამ არა აქვთ ამის მონაცემი ან აქვთ და მშობელს ეცოდება თავის შვილი იმიტომ რომ ეს მე გაწირო ბავში მით უმეტეს თუ საშუალო მონაცემები აქვთ ამდენად ჩვენი სტუდია აძლევს საშუალებას ბავშვებს ყველა რანგის ზომის წონის და სიმაღლის იცეკონ სცენას და ვიწყოდი ასე ჩვენ ვთამაშობ ბალეტობანას მაგრამ ვთამაშობ დიდი სიამოვნებით ყველა ჩვენ სპექტაკლში მონაწილეობენ ზრდასრული მსახიობები დრამატული თეატრის ნუ ეკაჩხეიძე ნატო მურვანიძე კაი ესენაცები არიან ზალჩი ქობავა ონისე ონიანი თამრიკო მაყაშვილი თავის შვილებით ქეთი გეგეშიძე და დედა ჩემი იყო პირველი ვინც მათ მისცა ეს მაგალითი დედა იყო პირველი მაგნატონაში პირველ სპექტაკლში გამოდიოდა ავანსენაზე ჯდებოდა და ბავშვებს მაყურებას უყვებოდა მაგნატონას ამბავს წელს პირველად იყო როდესაც ჩვენ სპექტაკლში უკვე მონაწილეობდნენ ჩვენივე პედაგოგები ნათია ბუნტური და თაკო იმედაშვილი ჩემ მოსწავლეების მშობლები მირეკა ანხომე და მეუბნებიან ეხლა და მირეკა ერთმა და ჩაკეტილია ოთახში და მაგნატონას უსმენს. მეოთხე მიზანი მიღწეულია. 6 იანვარი 4 შაბათი. შობის ღამე ახლოვდება. ანუკა მოვიდა ჩვენთან სტუდიაში და ახლა ჩემ სტუდიაში აქვს თავისი პატარა კუთხე და იქ მოთავსდა თავისი ვიზაჟის სკოლით არა სკოლა ვიზაჟის სხვაგან აქვს. ჩვენთანაც ჯერდი ბავშვებსაც ასწავლის ამას რაც მთავარია და მნიშვნელოვანი ჩემთვის და ანუკაც გახდა ჩვენი კოლექტივის წევრი. ანუკამ ყველაფერი გააკეთა თვითონ. ანუკა ცალკე ცხოვრობ მე ნატო ნიკუშა და მათი შვილები ერთად ცხოვრობ და ანუკას უნდა და ყველაფერი დამოუკიდებლად გაეკეთებინა ყოველთვის. რაც შეეხება ნატოს, ნატო მოგეხსენება თუ სახიობია. რა თქმა უნდა ეს მომენტი რომ მთელი ჩვენი ოჯახი, მთელი ჩვენი მოდგმა, ასე ვიტყოდი, ემსახურება ქართულ თეატრს და ქართულ ხელოვნებას. 7 იანვარი ხუთშაბათი. ყავით ასევე ჩვენ მეგობრებთან. და ჩვენი მეგობრები არიან ოპერატორი არაჩვეულებრივი მიშა მაღალაშვილი, თავის მეუღლე, მსახიობ ნინო დუმბაძესთან ერთად. მიშა გახლავთ დიდი ედიშე მახალაშვილის შვილი, რომელიც ჩემ მშობლების მეგობარი იყო და მეგობრები იყვნენ და საოცარი ურთიერთობა ჰქონდათ, საოცარი გაჯერებული სიყვარულით, სიცბოთი, დიდი იუმორით, დიდი მოწიწებით, დიდი რაღაც საოცარი ურთიერთობა ჰქონდათ. 8 იანვარი პარასკევი. მამაზე არ მეთქონს არაფერი. 23 წლის იყო мама მე რო გავჩდი. და ნუ რაღაც განსაკუთრებული თქვი რაღაც ჩემ დამი არ მალავდა ამას ცოტა უხერხულად კი ვიყავი ჩემ დაძმასთან მაგრამ პირველი მაინც პირველია თქოდა ისე არ ერიდებოდა ამას რაღაცა განსაკუთრებული ურთიერთობა ქონდა ჩვენ და ის რომ მე ფთაშევას ხიმის ბავშვობის ოცნებას ბალეტს მამას ჰქონდა დამთავრებული საბალეტო სკოლა. ძალიან უყვარდა ეს ხელოვნების ეს დარგი დედასაც ძალიან. მამა რაც სწავლობდა და დაამთავრა კიდევაც და ძალიან ისეთი ნათელი მომავალი ემუქრებოდა, ასე ვთქვათ, მაგრამ მერე ბოლოს ორი კერპი ყავდა ცხოვრებაში, ეს იყო ვახტანგ ჭაბუკიანი და აკაკი ხორავა და ხორავამ გადასწილია კერპობით ეტყობა და წავიდა თეატრალურ ინსტიტუტში. გული მწყდება, რომ ჩემი შვილიშვილები განსაკუთრებით დათაზე მწყდება გული, იმიტომ რომ მე მგონია, რომ კოტესთან ურთიერთობა მისთვის იქნებოდა ძალიან მნიშვნელოვანი. ბოლო დროს გახდა ცოტა რაღაცა წკინდა, არაზარ წკინდა არაფერი, საერთოდ ძალიან ბუკი იყო და ძალიან ადვილი, თუნდაც სამზარეულოში არა, რასაც მიართმევდი იმას შეჭამდა, ეს მიყვარს, ეს არ მიყვარს, არ არსებობდა მისთვის. ერთადერთი რა არ უყვარდა და არ დაულევია არასდროს ცხოვრებაში, ეს არის ყავა და სამჯერ ცხოვრებაში აქ ჩაიდალეული. საოცარი გამიყო, როდალევდა ღონჩას, ვახ რა კარგია კაცო, რატო არ სვა, მოიწყოდა და ამით ტავდებოდა ყველაფერი. ჩაყრიდა ნახევარ ჭიქა შაქარს, ერთი საათი უნდა და იმის უმორევას, რომ გაჯერებულიყო, გახსნილიყო შაქარი და მე ძალიან უკვირდა, რატო არ სვამდა ჩაის და ძალიან უპრეტენზიო იყო საერთოდ. ერთადერთი რაზე ძალიან წყდება გული, რომ ქუჩას არ არცეთ, ქუჩას არ აღიარებს აკოტეს სახელი თბილისში. ძალიან წყდება გული, იმიტომ რომ მიმაჩნია, რომ იმსახურებდა ამას. მე მარტო მე არ მიმაჩნია, იმიტომ რომ მამა ჩემი. დედას სახელი დაერქვა ქუჩას, შანხაიში არის სამი პატარა ქუჩა. დაერქვა ესე იგი გოგი გეგეჩკორი, ედიშე მაღალაშვილი და მედია ჩახავა. ისე რომ ჩვენ არც გაგვიგია საერთოდ. და მოკლედ მამა ჩემმა ვერ დაიმსახურა. მე ხლა 2016 წელი არის დედას 95 წელის თავი და მამას 90 და ერთადერთი ძალიან მინდა გავაკეთო მისი აი მონოსპექტაკლების დისკები, თუმცა მიმაჩნია რომ არ უნდა იყოს საჭირო ჩემი ჩარევა. 9 იანვარი შაბათი, გვირის ბოლოდინში. დღეს სტუდიაში ჩვენ სამომავლო გეგმებზე ჰქონდა ლაპარაკი, ორი სპექტაკლი უნდა გამოუშვათ. აი მე დავასრულებ ახლა ჩემ საუბარს მამა ჩემის გამონაცხადებით, რომ წამასწინათ დაიდო კოტე მახარაძის გამოუქვეყნებელი ინტერვიუ და ესე იწყება: იცით რა არის ჩემი ოცნება? ჩემი ოცნება არის, რომ ჩემი ოჯახის წევრებს ჰქონდეთ თავისი საგანმანათლებლო კერები. აი მაგალითად მაკა ასწავლეთ ეს ბალეტს, ესე ვთქვით, ანუკა ვიზას, სოფიკო კიდე რაღაცას, ესეტერია ის კიდე რაღაცას. ეხლა ეს ყველაფერი გამვითარდა როგორ? რა მიმართული დათათ ასწავლის დღეს, ანუ თემური სადაც ასწავლიდა და აი ყველა რომ ასწავლიდეს თავის საქმეს, ემსახურებოდეს თავის ქვეყანას, თავის საქმეს და ხელოვნებას და როგორც მინდვრის ყვავილები ისე იყვნენ ჩემი შვილები და შვილიშვილები მოფანტული ჩვენ ქვეყანას და აკეთებდნენ იმას, რაც თვითონ იციან ის გადასცენ სხვას. ეს იქნებოდა ჩემთვის ყველაზე დიდი ბედნიერება. რაღაც ნაწილობრივ გავაკეთეთ ეს და მე რა შეიძლება უფრო გაბევრდეს ეს ყველაფერი და გაიზარდოს.
ეს გახლავთ თავისუფლების დღიურები, რომელიც გავგაცნო ქართველმა ბალერინამ და ბალეტის პედაგოგმა მაკა მახარაძემ. რადიო თავისუფლების ეთერი გრძელდება მუსიკით და შემდეგ თქვენ გელოდებათ ახალგაზრდული პროგრამა. გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი და როგორც გითხარით, ახლა სიტყვას გადავცემ დავით შიხლაძეს, რომელიც კვირის განმავლობაში ახალგაზრდულ პროგრამას ამზადებს, მეტწილად სამეცნიერო სიახლეების, ინტერნეტის ტექნოლოგიების თვალსაზრისით და ამ სფეროში სიახლეებზე, და ახლა იგი წარმოგიდგენთ სტუმარს და თემას.
მოგესალმებით, დღეს ჩვენი გადაცემის თემა იქნება CES 2016. ტრადიციულად წლის პირველი მნიშვნელოვანი ღონისძიება ტექნოლოგიების სფეროში და ჩვენ სამ წლის პირველ მნიშვნელოვან ღონისძიებაში ხვდებით პირველი პროგრამით. სტუმარი იქნება ჩვენი ჰაიტექ ჯის მთავარი რედაქტორი დავით მაჭახელიძე, რომელიც შეაფასებს მნიშვნელოვან სიახლეებს და იმას თუ რა ვისწავლეთ ახალი, ასე ვთქვათ, CES-ისგან. CES არის კონფერენცია, როგორც ვთქვით, რომელიც ყოველწლიურად ტარდება წლის პირველ კვირაში. წლევანდელი CES-ი გამორჩეული იყო იმით, რომ ნახეთ ძალიან ბევრი მანქანა პირველ რიგში და ისეთი ტექნოლოგიური სიახლეები, რომლებსაც ხვდებოდით ხოლმე ხშირად წინებზე. მანქანები იყო საინტერესო თემა: Faraday, BMW, Volkswagen. დავიწყოთ ამ
ყველაფერში. პირველ რიგში მოგესალმებით. ახალ წელს გილოცავთ და ყველა დღესასწაულებს, რომლებსაც ახალ წელს მოყვება, და ჩვენთვის კიდევ ერთ დღესასწაულია CES-ი, რომელიც ახალ წელს მოყვება ხოლმე. მოკლედ Faraday, რაღაც ფუტურისტული მანქანა შემოგთავაზა, FF01, რომელიც ის სახელია ჯეჯობით. Ну, дидат არ ვერკვევი ჩვენ ახლა მანქანებში, მაგრამ მანქანებში გავკვევა დავიწყეთ ელექტრომანქანებით, რა, იმიტომ რომ მომავალი მაინც ელექტრომანქანებია.
საინტერესო კომპანია არის თვითონ Faraday, რაღაც არაფრიდან გამოჩნდა აბსოლუტურად, ამბობდნენ რომ დიზაინერები იყვნენ ისინი, ვინც BMW-ს i3 და i8 შექმნეს. აპირებს რომ ეს კომპანია შემოვიდეს და დაგხვდეს ყველას კონკურენტებს, ვინც ბაზარზე აბსოლუტურად ცოტათ გავჭირდება.
Ну, რაც აჩვენეს CES-ზე, ან ტესტ დრაივი ჯერჯერობით არ ყოფილა და ალბათ ტესტ დრაივის შედეგები მომავალში გეტყვის თუ
რა. სანამ არ იქნება, მანამ მოდი არ შევაფასოთ. თუ შეგვიძლია ორი სიტყვა თქვა დანარჩენ მოდელებზე, ელექტრომანქანებზე.
უფრო საინტერესოა Nvidia-ს მიერ წარმოდგენილი სპეცტექნოლოგია, რომელიც მხოლოდ ამ კონკრეტულ მოდელს შეეხება, ალბათ ყველა ელექტრომანქანას შეეხება. ეს არის Nvidia-ს სუპერკომპიუტერი, რომელიც საშუალებას იძლევა, რომ მანქანა მიაროს ავტონომიურად, სრულად ავტონომიურად, ნებისმიერი ამედის პირობებში და ნებისმიერი, თქვათ, ტრაფიკის პირობებში. ანუ ძალიან წინ გადადგმული ნაბიჯი, ძალიან მაგარი ტექნოლოგია შემოგთავაზა Nvidia-მ, რომელიც ასევე დამუშავების პროცესშია, მაგრამ პროტოტიპები, რომლებიც აჩვენეს, რეალურად მომუშავე პროტოტიპები, ჯერჯერობით მისი ანალოგი არ ყოფილა წლების განმავლობაში.
თვითმართვად მანქანებზე დავიწყეთ, ოცებ გადახდეთ, მაგრამ თვითმართვად დრონებზე, ეს იყო ერთ-ერთი მთავარი სიახლე, ალბათ CES-ის დრონი, რომელსაც შეუძლია ატაროს ადამიანი.
კი, სხვადასხვა ესეთი დრონიც გამოიტანა ერთ-ერთმა ჩინურმა სტარტაპმა. სამწუხაროდ ვერ გვაჩვენეს როგორ დაფრინავს ეს დრონი, იმიტომ რომ
არსად არ შეიძლება.
ჯერჯერობით არსად არ შეიძლება ამისთან მანქანით ფრენა, ალბათ იმ ტერიტორიაზე, სადაც ეს დრონი შეიქმნა, შეიძლება. მაგრამ ამერიკის შეერთებულ შტატების ტერიტორიაზე ეს აკრძალულია ჯერჯერობით და ვერც ის ნახეთ, რომ დაფრინავს თუ რა. თუმცა ინტელის დრონები გახდება ყველასთვის ხელმისაწვდომი ძალიან მალე. ეს არის უბრალოდ ჩვეულებრივი დრონი, მაგრამ ისეთი, რომელიც არ დაეჯახება არასდროს არანაირ წინააღმდეგობას, რომელიც მას შეიძლება შეხვდეს.
ტრაფან დრონებზე გადავედით და ამ მიმართულებით დავიწყეთ საუბარი. მოდი, ის იქნება ლოგიკური იქნება, რომ რამე ვთქვათ, ალბათ 360 გრადუსია ნექენ.
ხო, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ დრონი
ამის თარიღი არ არის.
რა თქმა უნდა, 360 გრადუსიანი ეკშენ კამერა. Ну, ყველაზე შთამბეჭდავი რაც ჩვენეს, ეს იყო Nikon-ის ახალი კამერა. არავინ არ მოელოდა, მართ ჭორები იყო ამის შესახებ, ხო, როგორც მე ვიცი, არანაირი ჭორი არ ყოფილა და Nikon-მა გამოაჩინა 360 გრადუსიანი ეკშენ კამერა, რომელიც ჩვენი 4K ხარისხში იღებს. Full VR videos, ანუ virtual reality-ის თემა ძალიან წინ წამოიწია ამ ბოლო პერიოდში, იმიტომ რომ თქვათ, Oculus-იც აგვიანებდა, აჭიანურებდა, ეხლა უკვე ისიც წამოვიდა წინ და ძალიან მალე $600-ად დაახლოებით გვექნება Oculus Rift-ი, რომელიც უკვე ჩვენ ჩვეულებრივი მოხმარებლებისთვისაც იქნება და არა მხოლოდ დეველოპერებისთვის.
ბერმა დაწერა სხვადასხვა, რომ ეს $600 არის ფასი, რომელიც დაამთავრებს ამ ამბავს საერთოდ, ასე ვთქვათ, რომ $600 არ ღირს Oculus Rift-ი. რას ფიქრობ ამაზე საერთოდ?
სინამდვილეში მართლა $350-ზე ძვირი შეუძლებელია რაღაც მოწყობილობა ღირდეს ესეთი კლასის,
რომელიც არის კონსოლის ფასი თვითონ, ხო?
ხო, რა თქმა უნდა. ესე გამოდის რა, რომ მასში არ არის იმხელა დიდი ტექნოლოგია ჩადებული, რომ ღირდეს მართლა კონსოლის ფასი. ამიტომაც ჯერჯერობით ეს თვით overpriced-ი ალბათ მოუწევს Oculus სხვა ტექნოლოგიების და სხვა კომპანიების ეწოლის შემდეგ ფასის ჩამოგდება, რაც აუცილებლად მოხდება.
360 გრადუსიან კამერას რომ დაუყვნეთ, GoPro-მაც გამოაცხადა, ხომ, რომ ექნება 360 გრადუსიანი action
კამერა. კი, ალბათ 360 გრადუსიანი კამერები, ეს virtual reality-ის headset-ები, ესენი უფრო მოიგიდებენ ფეხს 2016 წელს. და ჩეხება Heroes, რომელიც აპირებს GoPro-ს, ანუ Heroes special models 360 გრადუსის შესაძლებლობით, ალბათ მალე ვიხილავ და არა ისე თქვა ბუნდოვან მომავალში, როგორც ამბობენ ხოლმე ამ კვარტლის ბოლოს ან რაღაცას. Ну, რა მოხდა smartphone-ები მაინც ვერ აღწდებით ამ თემას აუცილებლად ისევ და ისევ Intel-თან ერთად, Lenovo-მ და Google-მა გადაწყვეტეს, რომ გამოუშვან Project Tango, როგორც იქნება გვერდისება ეს რაღაც მითებით ვურუსით მოცული ტექნოლოგია. ყველამისადმი პრინციპში რაც უნდა ყოფილიყო ეს ტექნოლოგია, ეს არის ისევ და ისევ აუგმენტური და ვირტუალური რეალობისთვის განკუთვნილი ტექნოლოგია, რომელიც თავიდან ითვლებოდა რომ ყოფილიყო პლანშეტში, მაგრამ უკვე smartphone-შიც გამოჩნდა და გამოჩნდება აუცილებლად. და კიდევ ერთი რამ, Motorola ჩაბარდა წარსულს. ნუ ბრენდია, ასე ვთქვათ. კი. და გვექნება Moto.
აუცილებლად უნდა ვთქვათ რამე თქვენი სანამ კიდე სხვა რამეზე გადავედით, ტელევიზორებზე, რომლებიც გამოვიდა, იმიტომ რომ მოტივი ერთ-ერთი CES-ისაც, სადღაც ბევრი ამბობდა, ბევრი წერდა თავის ტვიტერზეც, რომ აი შეუძლებელია იყოს ჰაი-ტექ რეალობა თუ არ გაქვს ჰაი-ტექ სახლი.
რა თქმა უნდა, და აქედან გამოდინარე ისევ და ისევ ტექნოლოგიაზე გამომახვილი ყურადღებას, რომ LCD TFT და ეს ტექნოლოგიები უკვე ხდება და LED ტექნოლოგიაზე გადასახლება, ნუ Samsung-ი AMOLED ტექნოლოგიას იყენებს და OLED ტექნოლოგიას და LG-ც რა თქმა უნდა უკვე ფოკუსს აკეთებს თავის მართლა განმეორებელ OLED ტექნოლოგიაზე. ჯერჯერობით მისი მსგავსი მიღწევა არავის არ აქვს, ეს არის სრულიად
ქაღალდი არის.
რა ჩაოლებრივი ქაღალდივით.
საერთოდ პრეზენტაცია ქონდა ძალიან მაგარი. LG-ს ტელევიზორს უკან რომ იყო მეკეთებული ტელევიზორი. როგორც ამბობენ, ეს არის მომავალი, ხო?
კი, ნამდვილად მომავალი, იმიტომ რომ უკვე ის smartphone-ები, რასაც ჩვენ ვხედავთ, რაც ფუტურისტულ დამონტაჟებულ ვიდეოებში, რომ ახალზე შეიძლება სამაჯურის სახით გავიკეთოთ, თქვა და შემდეგ ნებისმიერი ფორმა მივცეთ, უკვე შესაძლებელია ეს და ამტკიცა კომპანია LG-მ და
ისეთ ყოველთვის არის ხოლმე CES-ზე რაღაც ისეთ კომპანიები, რომლებიც რაღაც ისეც ამბობენ, რასაც მე დიდი გამახმაურება აქვს, ახლა იყო ეს ერთნიშნულად Netflix-ი, ალბათ თქვენი.
ჰო, კი, ანუ აქაც მოყვა. პირველ რიგში იმას ვიტყვი, რომ ძალიან გამიხარდა, რომ ესეთი სერვისი ხელმისაწვდომი გახდა საქართველოდანაც, ალბათ ბედნიერი შემთხვევას ასე ვთქვათ, რომ მოხდა ამ შემთხვევითობას მივაწერ, იმიტომ რომ გადაწყვიტა ამ კომპანიამ თელსოფლიოში ყოფილიყო და სადაც კი ხელი მიუწვდა ყველგან ჩართო მისი სერვისი გარკვეული ქვეყნების გარდა. მაგრამ ერთი მინუსი, რა თქმა უნდა, ყველაფერს აქვს მინუსი, რომ კონტენტი იქნება მხოლოდ და მხოლოდ რეგიონების მიხედვით დაყოფილი, ანუ ისევ და ისევ საქართველოსთვის განკუთვნილი კონტენტი გაცილებით ნაკლები იქნება ვიდრე თქვა სხვა ქვეყნებისთვის.
თქვენ მოსმენთ ახალგაზრდული პროგრამა, რომელიც წარმოგიდგინათ დავით ჩიხლაძემ. ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების ერთ საათიანი საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მუსიკალური ნომრის შემდეგ ეთერს განაგდობს ახლიანების მორიგი გამოშვებას, რომ დარჩით ჩვენთან, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
No, no, sulla tua di famiglia.